2016 yil O'zbekiston uchun Karimov davri yakunlanishi bu zamon ustullarining birin-ketin yo'qotilishi bilan kuzatildi. Marhum prezident Islom Karimovning o'limi mamlakat tarixidagi 25 yillik davrga nuqta bo'ldi. O'zbekistonni yangi davr bo'sag'asiga qo'ydi. 2016 yil o'zbek jamoatchiligi mamlakatdagi boshqaruv tizimi uchun ham katta sinov bo'lgan. O'zbekiston siyosatining ustuni bo'lib kelgan muqobilsiz yetakchi Karimovning vafotidan sarosimada qolgan jamoatchilik yangi rahbar Shavkat Mirziyoyevning hokimiyatga kelishini olqish va umidlar bilan kutib olgani kuzatildi.
Ya'ni bir davlatni oyoqda tutib turuvchi 3ta ustun, 3chalasi ham quladi deyish mumkin. 2016 nafaqat bir yilni, balki bir chorak asrlik bir tarixning bir bosqichini yakunlanishi deyishimiz mumkin.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Vafoti 2 sentyabr kuni rasman tasdiqlangan marhum prezident Islom Karimov o'limi bilan O'zbekistonda chorak asr davom etgan Karimov davriga yakun yasaldi. 2016 yil jamoatchilik nafaqat marhum prezidentning o'zini, balki Karimov davrining ustunlari sanalgan boshqa yetakchilarni ham yo'qotdi. Jurnalist Kamoliddin Yo'ldoshga ko'ra, O'zbekiston nafaqat Karimov shaxsi bilan, balki chorak asrlik butun bir davr bilan xayrlashmoqda.
2016 yili mustaqil O'zbekistonni ilk birinchi bosqichining yakuni degan bo'lardim shaxsan, chunki 25 yil ichida bu davlatning asosiy 3 markaziy shaxsiyati olamdan o'tdi. Siyosiy iqtidorda Islom Karimov olamdan o'tdi. Mafkuraviy maydonda Abdulla Aripov shoir olamdan o'tdi. Madhiyani muallifi sifatida va insonlarni ma'naviy dunyoqarashi va qadriyatlar sistemasini shakllantiruvchi din markazidagi asosiy shaxs Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf vafot etdi. Ya'ni bir davlatni oyoqda tutib turuvchi 3ta ustun, 3chalasi ham quladi deyish mumkin. 2016 nafaqat bir yilni, balki bir chorak asrlik bir tarixning bir bosqichini yakunlanishi deyishimiz mumkin. Endi uni har biriga alohida qaraydigan bo'lsak, har xil baho berish mumkin. Siyosiy jabhada, mafkuraviy va diniy ma'naviy hayotda ba'zi yutuqlarni aytish mumkin, ba'zilar kamchiliklarni aytish mumkin, ammo shaxsan men bir bosqichni oxiriga yetganiga urg'u qilmoqchi edim.
Karimov hukmronligi uning o'limi bilan yakunlandi. Ammo marhum yaratgan tizim ham, tamoyillar ham o'zgargani yo'q. Karimov voris sifatida hokimiyatga kelgan Shavkat Mirziyoyev har sohada uning siyosatini davom ettirishga va'da berdi. Mamlakatda Islom Karimov xotirasi abadiylashtirilmoqda. Samarqanddagi uning qabri xorijlik mehmonlar uchun ham, o'zbekistonliklar uchun ham ziyoratgohga aylantirildi. Islom Karimov O'zbekistonning birinchi prezidenti sifatida mamlakat tarixida o'chmas iz qoldirgan, mustaqillikni mustahkamlagan siyosiy arbob sifatida qayd etilmoqda. Amaldagi hukumatning bu qaydlarida Karimovning chorak asrlik hukmronligi tayziqlar, qiynoqlar, qirg'in bilan kuzatilgani, mamlakat diktatura ostida yashagani, tuzum muxoliflari quvg'in qilingani eslanmaydi. Kamoliddin Yo'ldoshga ko'ra, O'zbekiston Karimov davri bilan xayrlashdi, ammo uning tuzumi bilan emas.
Karimovni shaxsiy diktaturasi demagan bo'lardim men, chunki Karimovni shaxsiy diktaturasi bo'lsa edi, Karimovni jismoniy vafotidan keyin bu diktatura tugashi kerak edi, ammo hozir tugamaydi, davom etyapti. Demakki, diktatura Karimovni diktaturasi emas, balki Milliy xavfsizlik xizmatining diktaturasi edi. Mana Rossiya misolida ko'radigan bo'lsangiz, Yeltsin kelib, o'sha demokratik harakatlarni, xalq erkinliklari va hokazo bu yo'nalishda bir faoliyat boshlagandan keyin davlat cho'kish nimasiga keldi, nuqtasiga keldi, chunki xalq buni tushunmas edi. Sovetcha fikrlaydigan, hali homo sovetikus zihniyatidagi xalq edi va erkinlikni bir boshbadoqlikka o'xshab tushungan bo'ldi. Bizda ham undan ancha battarroq holatda edi. Bir tarafdan demokratiyani o'rnatish, mustaqillik asosiga demokratiyani qo'yish tanlovi bor edi. Ikkinchi tarafdan eski KGB strukturasini saqlab qolib, O'zbekistonni qat'iy nazorat ostiga olish tanlovi bor edi. Bir davlat rahbari sifatida Karimov albatta birinchi navbatda o'z taxtini va O'zbekistondagi siyosiy tuzumni saqlab qolishni tanladi va buning uchun KGBning qat'iy nazoratiga tarjihini qo'ydi va bugungacha shu diktaturaga aylandi. Qilgan eng katta xatolarini aytib o'tish lozim deb o'ylayman. Andijon qatlami albatta bu tarixda o'chmaydi. Birinchisi, ikkinchisi vijdon erkinligi, e'tiqod erkinligi, din erkinligi degan konstitutsion huquqlar tamoman yo'q qilindi va bugungacha davom etib kelyapti.
Dedi Kamoliddin Yo'ldosh. 2016 yil bir tomondan O'zbekiston hayotidagi eng katta yo'qotishlar bilan qayd etilayotgan bo'lsa, boshqa tomondan jamoatchilikdagi bir uyg'onish, islohotlar bo'lishiga umidlar kuchayib borayotgani bilan kuzatiladi. Karimovning vorisi sifatida qudratga kelgan Shavkat Mirziyoyev o'z va'dalari, hokimiyatga kelishi ortidan qilgan ayrim o'zgarishlari bilan jamoatchilikda umidlar qayta uyg'onishiga asos berdi. Bu umidlardan to'lqinlangan jamoatchilik 4-dekabrdagi prezidentlik saylovlarini ham ko'tarinki ruhda o'tkazdi. Raqobatsiz kurashda Shavkat Mirziyoyev mutlaq g'oliblikni qo'lga kiritdi. Mirziyoyev mamlakatdagi rasmiy partiyalardan surilgan muqobillik vazifasini o'tab bergan nomzodlar ishtirokidagi g'alabasi uchun o'z xalqiga ta'zim ham qildi.
Ochiq gap yerda so'zga chiqish va bu natijalarni bu foizni eshitish har bir odam uchun juda katta mas'uliyat va javobgarlik, lekin menga ming karra juda katta yuksak bir qandaydir javobgarlik va mas'uliyatligini men to'g'ri tushunaman. Mana shu menga bildirgan juda katta ishonch uchun ona xalqimga ta'zim qilaman.
Jamoatchilikda kuzatilayotgan bu umidlarning qanchalik oqlanishi hozircha mavhum. Tanqidchilar yangi hokimiyat faqat va'dalar berayotganini, Mirziyoyev biror bir amaliy islohotlarsiz jamoatchilik ishonchiga kirish vazifasini uddalab bo'lganligini ta'kidlashmoqda.
Targ'ibotlar bilan oziqlantirilgan bir umidlar. Menimcha hali umid qilishga erta, chunki u kishining boshlagan siyosatlari umidlarga asos bermaydi. Ayniqsa Karimov davrida juda katta jinoyatlar bilan ishdan haydalgan mulozimlarni takror lavozimiga keltirishi va hattoki undan ham kattaroq lavozimlarga qo'yishi juda tahlikali deb o'ylayman.
2016 yil mamlakat tarixidagi chorak asrlik bir davrning yakunlangani, hokimiyat o'zgarib, yangi yetakchining ko'tarilayotgani bilan ham turg'unlikda kechgan so'nggi yillardan hozircha keskin farq qiladi. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.